Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa anak-anak kecil biasanya penuh dengan rasa penasaran.
亲爱的弟兄姐妹，我们知道年幼的孩子是有充满好奇心的。
Mereka penasaran dan ingin tahu dan karena itu sangat gampang untuk amazed atau kagum.
他们都因为充满好奇心，所以他们常常很容易感到惊奇。
Memang banyak hal yang anak-anak kecil itu mereka enggak tahu.
因为他们知道不知道很多东西。
Sehingga ketika mereka melihat suatu hal yang baru, mereka langsung wow, amazed, kagum.
所以当他们看到新的东西的时候，他们会说，哇哦，那么厉害啊，那么棒。
Mereka menganggap itu hal yang luar biasa, padahal buat kita mungkin itu hal yang biasa saja.
对他们来讲，这个是一件很棒、很厉害的事，但是对我们来讲，可能是很普遍的。
Koko saya tinggal di Singapura.
我的哥哥住在新加坡。
Karena itu saya jarang ketemu dengan ponakan saya, ada dua orang masih kecil, mereka masih SD.
所以我很少遇见我的两个侄儿侄女。
Sebenarnya kami sudah beberapa kali ketemu, saya juga pernah main-main ke Singapura, sudah pernah ketemu dengan mereka.
其实也是去过了，探访过他们在新加坡。
Tapi beberapa bulan lalu ketika saya video call dengan ponakan saya,
但是当几个月前，当我跟透过视频跟他们联系的时候。
Mungkin karena sudah lama tidak ketemu, ketika mereka melihat saya, mereka langsung kaget dan mereka wow, amazed sekali.
可能因为我们很久没见面了，所以当他们看到我的时候，他们说 wow.
Kenapa mereka amazed? Kenapa mereka kagum? Karena mereka berpikir sangat mirip dengan papa mereka.
为什么他们看到很惊讶呢？因为他们看到我的时候，觉得我长得跟他们的爸爸一模一样。
Bagi saya itu satu hal yang biasa, karena papa mereka adalah koko saya.
对我来讲，这是很普遍的、很正常的，因为他的哥哥是我的，他的爸爸是我的哥哥啊。
Tapi bagi mereka itu suatu hal yang luar biasa bahwa ada orang yang begitu mirip dengan papa mereka.
但是对他们来讲，这是很惊奇的东西，有人长得那么像他们的父亲。
Mereka sangat amazed, mereka sangat kagum.
他们都很惊奇，很叫很wow。
Sebenarnya kita pun semua begitu ketika kita masih kecil.
我们每一个人也是这样。
Waktu masih kecil kita sangat gampang untuk kagum.
当我们小时候，我们常常很容易感到惊奇。
Tetapi ketika kita semakin berumur, semakin banyak pengalaman, kita semakin sulit untuk kagum.
但是当我们随着年龄的增长，我们就很难感到惊奇了。
Saya masih ingat ketika 20-an tahun lalu saya pernah ke Sydney.
我还记得当我几年前去悉尼的时候。
Itu saya begitu amazed melihat kota yang sangat modern dengan pencakar langit yang begitu banyak.
我感到很惊奇，看到一个现代化的城市，充满高楼大厦。
Tapi setelah beberapa tahun tinggal di sana,
但是当我住在那边几年了以后，
semuanya itu menjadi hal yang biasa bagi saya.
就变成一个很普遍的东西。
Dan karena begitu familiar, saya sudah tidak merasa kagum lagi dengan kota yang modern itu.
因为就是习惯了，所以我觉得没那么惊奇了。saya
sudah pernah kemana-mana, sudah pernah begini dan begitu.
我曾经去过了很多地方，曾经做过了这个那个。sehingga
sulit untuk menjadi kagum.
所以觉得很难感到惊奇。nah,
Bapak Ibu Saudara, hal ini pun sebenarnya bisa terjadi kepada kita secara rohani.
所以呢，这个东西也是在我们属灵会发生的。
Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin kita sudah lama percaya kepada Tuhan sehingga kita sekarang biasa saja.
Karena kita sudah menjadi orang Kristen, jadi kita sangat populer, sangat biasa.
Secara kekristenan pun mungkin kita sudah tidak wow lagi.
Jadi mungkin kita sudah tidak wow lagi. Jadi kita
waktu awal percaya kita mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan kita yang berdosa bisa diselamatkan.
当我们信主，刚刚信主的时候，我们听到说我们的罪已经得赦免了。kita
mendengar bahwa itu adalah anugerah Tuhan.
我们听到这个是神的恩典。dan
kita begitu kagum akan anugerah Tuhan.
我们对这个神的恩典很惊奇。kita
mengatakan amazing grace.
我们说奇异恩典。kok
saya bisa selamat, saya yang berdosa ini?
我们怎么能得救呢？我们那么就充满罪恶的人呢？
Tapi sekarang mungkin kita sudah biasa saja.
但是可能现在我们觉得是很平常、正常的。
Allah Maha Kuasa.
神是全能的神。
Allah Maha Kasih.
神是充满慈爱的神。
Ya, kita sudah tahu kok sejak 30 tahun lalu.
我都知道了，30年前我都知道了。
Dan karena itu kita sekarang biasa saja, kita sudah tidak amazed lagi dengan Allah kita. Makin lama kita menjadi orang Kristen, makin sering kita ke gereja, kita belajar Alkitab, kita makin kehilangan kegaguman akan Allah.
当我们越久当基督徒，越久越常去教会的时候，我们对神的敬佩跟惊奇越来越消失了。
Pada saat yang sama sebenarnya kita terus mencari hal-hal yang bisa membuat kita amazed.
同样的时候，同时的时候，我们也是不断的寻找新的东西，让我们会惊奇。
Kita mempunyai kerinduan untuk bisa dibuat wow.
我们有渴望说会找到一样的东西，让我们觉得wow.
Mungkin kita mencarinya di dalam makanan-makanan yang enak dan mahal.
可能我们寻找在一个美食.
Mungkin kita mencari dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah.
可能我们寻找在一个美丽的风景.
Mungkin di dalam teknologi-teknologi yang terbaru.
可能是在最新的技术.
Atau barang-barang limited edition.
或许有限量的东西.
Kita mencari pengalaman-pengalaman khusus yang tidak bisa dialami oleh semua orang.
可能我们寻找非凡的经验.
Misalnya ada orang-orang yang mencari pengalaman wow itu di luar angkasa.
Karena orang justru kewang sohui di tingkung ada satu pengalaman.
Mereka ingin mengalami melihat dunia kita, melihat bumi kita dari luar angkasa dan wow, mereka amazed.
Mereka kewang justru dari tingkung bisa melihat bumi.
Tapi sebenarnya semua pengalaman itu pun hanya bersifat sementara.
Tapi sebenarnya semua pengalaman itu pun hanya bersifat sementara.
Kita bisa kagum sesaat. Tapi setelah itu tetap merasa tidak puas. Dan setelah itu kita akan terus mencari hal-hal yang lain. Kita merasa seperti ada yang kurang. Dan kita mencari hal-hal yang baru, terus mencari hal-hal yang bisa membuat kita kagum lagi.
我们不断地寻找新的东西，不断地寻找会让我们惊奇的东西。
Kenapa hal ini terjadi?
为什么这会发生呢?
Sebenarnya salah satu alasan yaitu karena kita diciptakan dengan kapasitas untuk menikmati hal-hal yang mengagumkan.
因为我们受造，因为有具有能享受奇妙的东西。
Kita punya kemampuan untuk bisa membedakan mana yang mengagumkan dan mana yang tidak.
我们有判断力，知道哪一件东西或哪一件事是可以让我们惊奇的。
Bahkan kita diciptakan dengan suatu kreativitas untuk bisa membuat hal-hal yang mengagumkan. Karena sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah yang mengagumkan. Dan sebenarnya bukan hanya kita sebagai manusia, seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah yang mengagumkan.
也不只有我们，上帝创造了这个充满奇妙的世界。
Sehingga seluruh dunia ini sebenarnya sangat mengagumkan.
所以应该这个世界是充满奇妙的。
Mungkin kita pernah melihat gunung-gunung yang tinggi dan begitu megahnya.
所以我们可能会看过名山大川。
Dan kita terkagum-kagum akan pemandangan yang begitu indah.
我们看到很多千山万水的，就是感到很惊奇。
Kita pernah melihat binatang-binatang yang kecil dan besar. Ada berjuta-juta jenis tanaman yang indah. Bukan hanya yang indah, yang aneh pun ada. Dan semua ciptaan itu sebenarnya mengagumkan. Semua ciptaan mengagumkan karena seharusnya menjadi papan penunjuk kepada Allah yang mengagumkan. Seharusnya menunjuk kepada Allah sang pencipta yang amazing ini dan seharusnya kita terus kagum, amazed akan Allah.
这个创造的东西不断地在提起我们奇妙的创造主，而且我们应当的因为神而感到惊奇。
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa kita bisa kehilangan kekaguman akan Allah.
但是我们也是晓得，我们会对神的敬佩消失。
Karena dosa kita, kita kehilangan kekaguman akan Allah dan mencarinya di dalam hal-hal lain.
因为罪让我们对神的敬佩消失了，所以我们寻找在别的地方。
Bahkan mungkin mencarinya dalam diri kita sendiri. Tapi kita tidak akan pernah terpuaskan. Karena masalahnya itu ketika kita menaruh kegaguman pada tempat yang salah, kita akan tidak pernah terpuaskan dan kita akan terus mencari. Karena itu hari ini, mari kita mengangkat pandangan kita ke atas dan kita lihat lagi Allah yang mengagumkan itu. Mari kita melihat kembali Allah yang agung dan mulia itu dan be amazed again. Dan karena itu kita akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal yang ke-104. Bapak Ibu boleh membuka di dalam Alkitab masing-masing. Ini adalah suatu perikop yang panjang, tetapi bisa dibagi di dalam beberapa bagian. Sambil membaca nanti kita akan bisa melihat beberapa bagian yang ada. Saya tidak akan membaca semua seluruh Mazmur ini, tapi hanya akan memilih beberapa ayat. Yang pertama saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 15 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Setelah itu saya akan membaca ayat 19 sampai 24 dan ayat 31 sampai 35 dibacakan dalam bahasa Mandarin. Mazmur 104 dimulai dari ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya.
10-15 耶和华使泉源永在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野里的几茄可。天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。他从歌楼中浇灌山林，因为他作为的功效，地就丰足。他使草生长，给六畜吃，使菜树发长。 供给人用，使人从地里能得饮食食物，又得酒，能悦人心，得有能润人面，得粮能养人心。
Ayat 19, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terunamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu.
31-35, Yehovah的荣耀存到永远, 愿耶和华喜悦他自己所造的, 他看地, 地变震动，他摸山，山就冒烟。我要一声向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我的上帝歌颂。愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和华欢喜。愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心啊，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, kita tahu bahwa Mazmur seringkali memakai bahasa puisi. Dan di sini pun pemazmur memakai berbagai gambaran untuk menggambarkan dan menunjukkan kebesaran Tuhan.
诗人也是用很多各种各样的 形象来描述述说我们伟大的神。
Karena kebesaran dan keagungan Tuhan inilah maka pemazmur berkata Tuhan itu layak untuk dikagumi dan dimuliakan.
因为神的伟大，神的威严，所以呢，诗人说他是配得我们称颂的。
Dari ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa dia mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar.
从第一节我们可以看到，我的心哪，你要称颂耶和华，耶和华我的神哪，你为至大。
Dan di dalam Mazmur ini, pemazmur sadar bahwa Tuhan telah menciptakan dunia yang sangat mengagumkan ini.
所以在这里，诗人很知道，他们很了解，他很了解神已经创造有那么奇妙的世界。
Pemazmur melihat dunia yang telah diciptakan ini dan dia secara spontan memuji Allah sang pencipta yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan.
他看见上帝怎么样创造这美妙的世界，所以呢，他不由自主的赞美荣耀他的神。
Seperti apa dunia yang telah diciptakan Allah ini?
其实这个世界是怎么样的世界呢？
Yang pertama kita bisa melihat bahwa Tuhan telah menciptakan dunia yang teratur sehingga bisa dihidupi.
我们可以看到神创造很有秩序运行的世界。
Coba bayangkan kalau misalnya dunia ini tidak ada hukum alam.
所以我们想想，如果这个世界没有自然规律。
Contohnya kalau tidak ada gravitasi, mungkin bisa tiba-tiba kita melayang dan gak turun-turun lagi.
所以比如说没有重力的原理，我们可能就是一直漂浮不能下降。
Atau kalau misalnya tidak ada batas antara laut dan darat, atau batasnya ini gak jelas, bisa berubah-berubah.
或许海跟陆都没有边界，没有分得清楚。
Bisa saja mungkin kita sedang nyetir, tiba-tiba nyemplung ke laut.
可能当我们开车的时候，我们突然会跳入这个海中。
Nah, tetapi pemazmur sadar bahwa Tuhan telah menciptakan dunia yang teratur ini sehingga bisa kita hidupi.
所以呢，诗人很明白，神已经创造那么有秩序的世界，让我们可以在这个地方存活。
Dan kalau kita lihat misalnya di dalam ayat 19 sampai yang ke-24 tadi.
所以我们可以从那个第19到24节的。
Dikatakan ada matahari dan bulan yang menjadi penentu waktu secara teratur.
他说日夜为定节令。
Bayangkan lagi kalau misalnya siang dan malam itu tidak jelas.
所以我们再想一想，如果昼夜不清的时候。
Mungkin kita baru saja tidur, tiba-tiba sudah pagi, sudah matahari terbit dan kita harus bangun lagi.
可能当我们刚刚要睡觉的时候，太阳突然出来了。
Itu akan menjadi hal yang membuat kita kesel dan stres.
我们会觉得很懊恼。
Nah, tetapi sekali lagi, di sini kita melihat Tuhan menciptakan dunia yang teratur.
但是这一次我们可以看见神创造很有秩序的世界。
Bahkan kita bisa menghitung waktu itu sampai sepersekian detik.
甚至我们可以数算分秒。
Kita bisa memprediksi musim.
我们可以预测季节。
Dan semua itu membuat kita bisa hidup.
这是我们可以有一个日常生活的。
Hidup dengan baik di dalam dunia yang telah Tuhan ciptakan ini.
可以好好的生活在这个地上。
Tetapi Tuhan bukan hanya menciptakan dunia yang teratur.
但是神不只是就是创造有顺序的世界。
Tetapi Tuhan juga memelihara.
但是神也是保护照顾我们。
Dan ini yang dikatakan oleh pemazmur ini.
这个诗人所说的。
Misalnya di dalam ayat yang ke-10 sampai 18, kalau kita membacanya.
对，从第十到十八节，如果我们读，
dikatakan Tuhan memberi minum binatang di padang, Tuhan menumbuhkan rumput untuk hewan-hewan.
他说，神使野地的走兽有水喝，使草生长给六畜吃。
Bahkan Tuhan memberikan anggur untuk kita manusia nikmati.
甚至神给酒，使人可以享用，悦人心。
Tuhan menyediakan semua kebutuhan pokok dan Tuhan memberi rumah dan tempat perlindungan bagi hewan-hewan.
神供给基本的需要，给予房屋，给牲畜可以长处之地。
Di ayat yang ke-27 sampai 30 dikatakan semua makhluk bergantung pada Tuhan untuk bisa hidup.
从27到30节我们可以看到一切的活物都仰赖神给予生命。
Ayat yang ke-28 sampai 29 saya bacakan.
28-30, 我会29.
Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu.
你给他们，他们便拾起来；你张手，他们饱得美食；你掩面，他们便惊慌；你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土。
Bapak Ibu pernah ada sebuah lagu yang mengatakan, aku tanpamu butiran debu.
有一首歌说，我没有你，我是粉尘。
Itulah natur setiap kita di hadapan Tuhan.
这就是我们的本质。
Bahkan setiap makhluk.
甚至是一切活物。
Tanpa Tuhan kita hanya butiran debu.
没有神，我们只是粉尘。
Dan kita bergantung setiap hari, setiap saat kepada pemeliharaan Tuhan.
我们每一天每一秒都依赖神的守护。
Sehingga sekali lagi ketika pemazmur melihat dunia ini,
所以再一次当诗人看见这世界,
dunia yang telah diciptakan Tuhan dengan begitu teratur,
神创造的那么有秩序的世界,
dan bahkan dia sadar Tuhan terus memelihara dunia ini,
甚至他觉悟到神如何的守护这世界。
Pemazmur pada akhirnya menutup dengan suatu kesimpulan di ayat yang ke-31 sampai 35.
所以诗人在31到35节以赞美结束。
Dan kesimpulannya ini berupa suatu pujian.
这个结论是一个赞美。
Dia mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
他说我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候要向神歌颂。
Seakan-akan dia mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan.
他说愿我的默念为甘甜。
Dia ingin terus memuliakan Allah.
他要不断的赞美敬拜神。
Dia bersyukur dan bersuka cita atas dunia yang telah Allah ciptakan.
他的心充满的感恩，充满的喜乐。
Dia sadar bahwa ini semua adalah karunia Allah.
他知道这个一切完全都神的恩典。
Sehingga kalau kita melihat Mazmur ini dibuka dengan pujilah Tuhan hai jiwaku.
所以当我们可以看这个呢，用我的心呐，你要赞美耶和华为开头。
Ayat yang terakhir ditutup dengan hal yang sama, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya.
所以他也是用同样的词，我的心呐，你要赞美耶和华来结束这个诗篇。
Ada suatu kekaguman akan Allah yang telah menciptakan dunia yang mengagumkan ini.
就是有一个惊奇，惊奇因为神创造那么美妙的世界。
Dan kekaguman ini membawa dia untuk memuji Allah tentang dunia yang telah Allah ciptakan ini.
这个惊奇呢，让他不断的赞美神创造那么美妙的世界。
Sama seperti kalau misalnya kita mengingat ada lagu yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan, dan akhirnya mengatakan, maka jiwaku memuji engkau, sungguh besar kau Allahku.
我们也是记得有一首诗歌说，我每逢举目观看星宿，我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大。
Sama seperti pemazmur, kita hanya perlu melihat dunia ini.
像这个诗人，我们同样的只需要看这个世界。
Dan ketika kita melihat dunia ini, seharusnya kita mengambil kesimpulan yang sama.
所以当我们看这个世界的时候，我们也是同样一个同样的结论。
Harusnya kita juga kagum bahwa memang sungguh besar Allah kita.
我们应当也是对神那么惊奇。
Allah yang begitu mengagumkan yang telah menciptakan dunia yang kita tinggali ini.
神那么美妙，那么伟大，会创造那么好的世界给我们住宿。
Tetapi kembali ke hal yang saya katakan di awal.
但回头来看。
Seringkali kita kehilangan kekaguman akan Allah.
我们常常对神的敬佩已经消失了。
Kenapa?
为什么呢?
Apa yang terjadi?
发生了什么事?
Bisa jadi kita kehilangan kekaguman akan Allah karena kita tidak melihat kebesaran Allah itu.
可能因为我们没有看见神的伟大。
Dan mungkin kita tidak melihat kebesaran Allah karena kita merasa sudah tahu semua hal di dunia ini.
我们可能没有看见，因为我们认为我们知道这世界一切所有的。
Kita merasa sudah biasa dengan dunia yang kita tinggali ini.
我们觉得这个很习惯了，很普遍了。
Keindahan dunia ini, keteraturan dunia ini semuanya biasa.
世界的美妙，世界的秩序是一个很普遍的东西。
Dan kita take for granted.
所以我们觉得理所当然。
Kita berpikir memang seharusnya dunia seperti ini kok.
我们认为世界应该是这样的.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita enggak sadar bahwa dunia yang kita tinggali ini sebenarnya sudah rusak karena dosa.
但是我们没有领悟到，其实我们是在住在一个已经堕落的世界.
Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
我们住在已经堕落的世界.
Seharusnya dunia ini sudah hancur.
这个世界应该是消灭了.
Dunia ini enggak harus indah.
不必要那么美了.
Tuhan tidak harus memelihara dunia ini.
神也是没有必要守护这个宇宙万物.
Allah tidak berhutang apa-apa kepada kita.
神没有欠我们任何东西.
Apalagi kita manusia-manusia yang berdosa yang merusak dunia ini.
是我们毁坏了这个世界, 反抗了, 抵抗了神.
Kita menentang Allah.
我们违背了神.
Kita memberontak terhadap Allah.
我们反抗他.
Dan kita akhirnya tidak melihat Allah sebagai Allah yang mengagumkan.
最后我们没办法看这个我们的神成为一个伟大的神.
Sebaliknya kita hanya fokus kepada diri kita sendiri.
我们只专注于自己.
Kita bahkan kagum akan pencapaian dan kehebatan diri kita sendiri.
我们甚至惊叹我们自己的成就.
Kita merasa berhak atas semua karunia Allah dan anugerah Allah yang diberikan kepada kita.
我们觉得我们有权获得神的恩典.
Kita enggak bisa lihat lagi kedaulatan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, pemeliharaan Allah, kita enggak bisa lihat lagi semuanya itu.
我们不能再看见神的主权、神的伟大、神的荣耀、神的眷顾在我们的生命中.
Karena seringkali kita hanya fokus kepada diri sendiri.
因为我们常常只专注于自己.
Ibaratnya seorang yang naik ke gunung yang tinggi dan dia melihat semua pemandangan yang indah di hadapannya dan dia berkata, "Wow, gue hebat banget."
比如说，例如像一个人在爬山到这个山顶的时候，他美景的时候，他对自己说：“哇，我那么的厉害。”
Padahal yang hebat itu pemandangan yang di depan matanya.
其实惊人的是眼前的美景.
Tapi dia enggak sadar, dia tidak melihat semuanya itu, hanya melihat dirinya.
但是他不晓得，他只是在专注于自己.
Karena itu sekali lagi, Bapak Ibu Saudara.
对，再来一次.
Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengangkat pandangan kita ke atas.
我这一次要邀请大家一起举目观看.
Sekali lagi, mari kita lihat Allah kita yang agung dan mulia itu.
我们再来一次观看我们至高至大至荣的神.
Kita ingat lagi anugerahnya.
我们再回忆神多么的伟大.
Ingat lagi kebaikannya kepada kita.
我们再纪念他怎么样对待我们.
Ingat lagi kasih setianya kepada kita.
我们纪念他的慈爱.
Terutama buat kita makhluk ciptaannya.
特别对于我们他所造的.
Bahkan lebih daripada itu.
甚至超过这个东西.
Dia bukan hanya Allah yang menciptakan dan memelihara kita.
他不只是创造主，眷顾我们的主.
Tapi dia juga Allah yang menyelamatkan kita yang berdosa ini.
但是他也是救我们的主.
Dia begitu mengasihi kita.
他如何的爱我们.
Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sejenak.
我们思想一下.
Allah yang maha kuasa.
伟大的神.
Allah pencipta langit dan bumi yang bisa apa saja.
创造天地的全能的主.
Allah yang demikian mengirim anaknya untuk datang ke dunia kita.
他愿意差遣他的儿子到这个世上.
Untuk mati bagi kita.
为了我们死.
Mengalami kematian yang begitu hina supaya dosa kita bisa diampuni.
以卑微的方式 使命使我们的罪的赦免.
Renungkan Bapak Ibu, Allah yang begitu maha kuasa berkorban bagi orang-orang berdosa seperti kita.
想象一下，伟大全能的神要为了我们使命.
Dan tujuannya supaya kita orang berdosa ini bisa bersama-sama dengannya untuk selama-lamanya.
目的是要让我们能永远与他同在.
Bukankah itu yang namanya amazing grace?
这不是奇异恩典吗?
Dan Francis Chan, dia pernah berkata bahwa tidak peduli berapa banyak kali kita mendengar tentang anugerah Allah ini, kalau kita tidak amazed, maka ada yang salah dengan kita.
陈恩帆牧师说到，这个起恩典，无论我们听了多少次，但是当我们没有感到奇异了，我们就有问题了。
Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang Kristen.
不管我们信主了多久。
Tidak peduli berapa banyak doktrin dan pengetahuan yang kita tahu.
不管我们明白了很多的理论。
Kalau kita mendengar tentang anugerah Allah bagi setiap kita orang berdosa dan kita tidak amazed ada yang salah dengan kita.
当我们听到神的恩典，而且不会感到惊奇的时候，我们就有问题了。
Mungkin kita belum sadar seberapa berdosanya kita.
可能我们还没有察觉到我们有多么的深，我们的罪有多么的深。
Atau mungkin kita belum sadar seberapa besar anugerah Allah bagi kita.
还是我们还不明白神的爱有多大。
Mari kita mengingat lagi semuanya itu.
让我们再回顾。
Kalau kita sadar.
如果我们觉悟到。
Jangan hanya melihat diri kita.
不要只顾于自己。
Tapi lihatlah dunia ini, lihat sekeliling kita.
让我们观看这个世界。
Lihat dunia yang begitu mengagumkan ini.
观看这个美妙奇妙的世界。
Lihat kembali Allah yang menciptakan dunia yang mengagumkan ini.
再看看我们奇妙创造主。
Maka yakinlah kita pasti akan kembali terkagum-kagum dengan Allah.
So, 我们必定一定因为神而惊叹不已。
Sama seperti pemazmur ini.
像诗人一样。
Kalau kita melihat dunia dan kita sadar anugerah Allah bagi kita,
当我们看这个世界，而且我们领悟到这个全部都是神的恩典。
Maka pada akhirnya kita akan kembali bersyukur dan memuji Tuhan atas segala karyanya.
所以我们最后还是会因为神的作为赞美他。
Pada akhirnya seperti pemazmur kita akan mengatakan kepada diri kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
最后我们也会像诗人一样说。我的心啊，你要称颂耶和华。
Pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya.
你们要称颂耶和华，不要忘记他的慈爱。
Kita akan kembali terkagum akan Allah dan kita akan bisa berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Haleluya.
我们会再一次的惊叹不已的说，你的我的心啊，你要称颂耶和华。
Biarlah itu yang benar-benar menjadi kerinduan hati kita.
愿这个是我们的渴慕。
Tuhan menolong setiap kita.
愿神帮助我们。
Mari kita berdoa.
我们一起祷告。
Bapa kami yang di surga.
我们在天上的父。
Engkau adalah Allah yang sangat besar.
你是伟大的神。
Allah yang maha kuasa.
全能的主。
Allah yang telah menciptakan kami.
创造我们的主。
Allah yang terus memelihara kami.
不断坚固守护我们的主。
Bahkan Allah yang menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tapi seringkali Tuhan kami tidak sadar. Kami tidak amazed akan Engkau. Kami tidak bersyukur, kami tidak memuji Engkau. Karena itu ampunilah kami Tuhan. Dan tolong bukakan mata kami Tuhan.
所以你帮助我们敞开我们的心。
Supaya kami boleh kembali melihat kebesaran dan keagunganmu.
使我们能再看见你的伟大，你的荣耀。
Kami boleh kembali terkagum-kagum akan Engkau.
我们会因为你而惊叹不已。
Kami boleh terus memuji memuliakan Engkau.
我们会因为你不断地赞美你。
Kami boleh hidup untuk menyembah dan melayani Engkau.
我们的生命会一直地敬拜你。
Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini.
我们感谢你今天的话语。
Biarlah Tuhan yang terus menyempurnakannya dalam hidup kami.
愿你把它完整。
Dan kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan.
而我们也会因为你活在这世上。
Terima kasih Tuhan.
感谢主。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.